สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Culture Playbook ของ Daniel Coy เป็นหนังสือแนวบริหารทีมและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรต่อยอดจากงานศึกษากลุ่มสมัครนะสูงของผู้เขียนในหนังสือก่อนหน้าจุดประสงค์หลักไม่ใช่การเสนอทฤษฎีวัฒนธรรมองค์กรแบบยาวแต่คือการแปลงความเข้าใจเรื่องทีมให้กลายเป็นการกระทำที่ทำได้จริงจำนวน60วิธีหนังสือวางแกนไว้ที่ทักษะ3ด้านคือความปลอดภัยความเปราะบางและจุดมุ่งหมายคอยมองว่าวัฒนธรรมที่ดีไม่ได้เกิดจากคำประกาศหรือค่านิยมที่ติดบนผนังแต่เกิดจากพฤติกรรมเล็กๆที่ทำซ้ำจนสมาชิกเชื่อว่ากลุ่มนี้รับฟังกันกล้าพูดความจริงและเดินไปในทิศทางเดียวกันเนื้อหาจึงเหมาะกับผู้นำผู้จัดการสมาชิกทีมโค้ชครูหรือครอบครัวที่ต้องการเครื่องมือสำหรับปรับการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะในบริบทที่ทีมต้องพบกับความกดดันความขัดแย้งการทำงานระยะไกลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้างแบบ Playbook ที่เปลี่ยนวัฒนธรรมจากแนวคิดให้เป็นพฤติกรรมจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การจัดเนื้อหาชุดการกระทำสั้นๆมากกว่าการอธิบายวัฒนธรรมองค์กรในเชิงนามธรรมคอยเสนอว่าวัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่สร้างได้ด้วยการประชุมใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากสัญญาณจำนวนมากที่คนในทีมส่งให้กันทุกวันรูปแบบ Playbook จึงมีความสำคัญเพราะช่วยลดช่องว่างระหว่างการรู้ว่าควรมีทีมที่ดีกับการรู้ว่าจะเริ่มทำอะไรในวันพรุ่งนี้แนวทางเช่นการจัดช่วงปรับจูนทีมหรือการเปิดพื้นที่ให้พูดถึงความกังวลทำให้วัฒนธรรมกลายเป็นกิจกรรมที่สังเกตได้และฝึกซ้ำได้หนังสือไม่ได้บอกว่าทุกวิธีเหมาะกับทุกกลุ่มแต่ให้ผู้อ่านเลือกใช้ตามสถานการณ์ขนาดทีมและระดับความไว้วางใจที่มีอยู่วิธีนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือผู้นำที่เน้นหลักการกว้างเพราะมันถือว่าวัฒนธรรมเป็นงานเชิงปฏิบัติที่ต้องออกแบบบทสนทนาจังหวะการประชุมและรูปแบบการตอบสนองของสมาชิกอย่างตั้งใจประเด็น2ความปลอดภัยทางจิตใจในฐานะเงื่อนไขแรกของการร่วมมือทักษะแรกที่หนังสือเน้นคือความปลอดภัยซึ่งหมายถึงความรู้สึกว่าการอยู่ในกลุ่มไม่ทำให้คนต้องป้องกันตัวตลอดเวลาในบริบทของทีมความปลอดภัยไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องเห็นด้วยกันหรือหลีกเลี่ยงความท้าทายแต่หมายถึงสมาชิกเชื่อว่าสามารถถามคำถามยอมรับข้อผิดพลาดและเสนอความเห็นที่ยังไม่สมบูรณ์ได้โดยไม่ถูกทำให้อับอายตุผลที่สิ่งนี้สำคัญคือกลุ่มที่ขาดความปลอดภัยมักใช้พลังงานจำนวนมากไปกับการรักษาหน้าการคาดเดาอารมณ์ผู้มีอำนาจหรือการซ่อนปัญหาข้อมูลสำคัญไม่ไหลเวียนและการแก้ปัญหาช้าลงคอยจึงให้ความสำคัญกับสัญญาณเล็กเหล็กเช่นการฟังอย่างตั้งใจการยอมรับการมีส่วนร่วมและการสร้างพื้นที่ให้คนได้เชื่อมโยงกันก่อนเข้าสู่งานยากหนังสือทำให้เห็นว่าความปลอดภัยไม่ใช่ความนุ่มนวลแบบไร้เป้าหมายแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้ทีมสามารถพูดเรื่องจริงรับมือความผิดพลาดและเรียนรู้ได้เร็ว3ความเปราะบางร่วมกันเป็นกลไกสร้างความไว้วางใจที่ลึกกว่าไมตรีจิตคอยแยกความไว้วางใจออกจากบรรยากาศเป็นมิตรทั่วไปโดยเสนอว่าทีมที่แข็งแรงต้องมีความสามารถในการเปิดเผยข้อจำกัดความไม่แน่ใจและความต้องการความช่วยเหลือนี่คือบทบาทของความเปราะบางเมื่อผู้นำหรือสมาชิกยอมพูดว่าเรื่องนี้ยังไม่รู้หรือขอให้ช่วยตรวจความคิดนี้หน่อยพวกเขากำลังส่งสัญญาณว่าการไม่สมบูรณ์แบบเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานไม่ใช่สิ่งที่ต้องซ่อนกลไกนี้สำคัญเพราะความร่วมมือที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อคนยอมพึ่งพากันได้ถ้าทุกคนพยายามแสดงว่าควบคุมทุกอย่างได้ทีมจะเสียโอกาสในการใช้ความรู้ร่วมกันหนังสือจึงมองความเปราะบางเป็นพฤติกรรมที่ฝึกได้ผ่านคำถามการสะท้อนหลังงานและการเปิดพื้นที่ให้พูดถึงความผิดพลาดอย่างไม่ลงโทษอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้สนับสนุนการเปิดเผยทุกเรื่องอย่างไม่มีขอบเขตความเปราะบางที่มีประโยชน์ต้องเชื่อมกับงานเป้าหมายและการเรียนรู้ร่วมกันจุดนี้ทำให้แนวคิดไม่กลายเป็นการระบายอารมณ์แต่เป็นวิธีเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจและความสัมพันธ์ในทีมประเด็น4จุดมุ่งหมายร่วมต้องถูกย้ำผ่านสัญญาและกิจวัตรไม่ใช่คำขวัญทักษะที่3คือจุดมุ่งหมายซึ่งหนังสืออธิบายว่าเป็นพลังที่ทำให้สมาชิกเข้าใจว่ากลุ่มนี้มีไว้เพื่ออะไรและอะไรควรถูกให้ความสำคัญเมื่อเกิดแรงกดดันคอยไม่ได้มองจุดมุ่งหมายเป็นประโยคสวยงามเพียงประโยคเดียวแต่เป็นชุดสัญญาณที่ถูกส่งซ้ำผ่านการตัดสินใจเรื่องเล่าพิธีกรรมและวิธีให้ความสำคัญกับงานอุตุผลคือในชีวิตจริงๆทีมมักต้องเผชิญเป้าหมายหลายอย่างพร้อมกันเช่นความเร็วคุณภาพลูกค้างบประมาณและความสัมพันธ์ภายในถ้าจุดมุ่งหมายไม่ชัดสมาชิกจะตีความลำดับความสำคัญต่างกันและพลังของทีมจะกระจายหนังสือจึงเสนอให้ผู้นำทำให้เป้าหมายมองเห็นได้ในจังหวะเล็กเช่นการทบทวนว่าพฤติกรรมใดๆสอดคล้องกับภารกิจ หรือการใช้บทสนทนาเพื่อเชื่อมงานประจำวันเข้ากับภาพใหญ่ความน่าสนใจคือจุดมุ่งหมายในที่นี้ไม่ใช่แรงบันดาลใจลอยๆแต่เป็นเครื่องมือประสานการกระทำเมื่อทีมรู้ว่ากำลังรับใช้เป้าหมายใดๆการตัดสินใจและการเสียสละระหว่างทางจะมีเหตุผลร่วมกันมากขึ้นประเด็นสุดท้ายเครื่องมือสำหรับทีมสมัยใหม่ต้องจัดการความกดดันและระยะห่างสื่อให้ความสำคัญกับสถานะการร่วมสมัยที่ทีมจำนวนมากไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันตลอดเวลาและต้องทำงานภายใต้ความไม่แน่นอนสูงตัวอย่างแนวทางที่ถูกกล่าวถึงเช่นการสร้างพื้นที่ให้เพื่อนร่วมงานระยะไกลได้เชื่อมโยงกันหรือการจัดกิจกรรมที่เปิดให้พูดถึงความกังวลอย่างเป็นระบบประเด็นสำคัญไม่ใช่รูปแบบกิจกรรมเองแต่คือหลักการว่าทีมต้องออกแบบช่องทางสำหรับความสัมพันธ์และความตึงเครียดอย่างตั้งใจในทีมระยะไกลการขาดบทสนทนาไม่เป็นการทำให้สัญญาณของความไว้ใจลดลงง่ายสมาชิกอาจเข้าใจผิดหรือรู้สึกโดดเดี่ยวโดยไม่มีใครเห็นทีมที่กดดันสูงความกังวลที่ไม่ถูกพูดถึงอาจสะสมจนกลายเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาวิธีของคอยจึงทำหน้าที่เป็นวาล์วระบายแรงกดดันและเป็นระบบตรวจสุขภาพของทีมข้อจำกัดคือเครื่องมือเหล่านี้ต้องอาศัยความจริงใจและการติดตามผลหากใช้เป็นพิธีกรรมว่างเปล่าโดยไม่เปลี่ยนพฤติกรรมผู้นำหรือการตัดสินใจจริงผลลัพธ์อาจตื้นหนังสือจึงเหมาะเมื่อผู้นำพร้อมเปลี่ยนจังหวะการทำงานไม่ใช่เพียงเพิ่มกิจกรรมใหม่ลงในปฏิทินโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้นำทีมผู้จัดการฝ่ายบุคคลผู้ก่อตั้งองค์กรโค้ชครูและสมาชิกทีมที่ต้องการเข้าใจวัฒนธรรมในระดับที่นำไปใช้ได้จริงๆประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่ผู้อ่านสามารถหยิบวิธีบางข้อไปทดลองได้ทันทีเช่นการเปิดบทสนทนาเรื่องการทำงานร่วมกันการจัดพื้นที่ให้คนพูดถึงความกังวลการย้ำจุดมุ่งหมายผ่านกิจวัตรของทีมประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือช่วยเปลี่ยนมุมมองว่าวัฒนธรรมไม่ใช่บุคลิกขององค์กรที่เปลี่ยนยากแต่เป็นระบบสัญญาณพฤติกรรมและบทสนทนาที่ออกแบบและปรับปรุงได้เมื่อเทียบกับหนังสือบริหารทีมจำนวนมากที่เน้นภาวะผู้นำระดับบุคคล The Culture Playbook โดดเด่นเพราะให้ความสำคัญกับสิ่งที่กลุ่มทำร่วมกันซ้ำๆและเสนอเป็นเครื่องมือขนาดเล็กที่ไม่ต้องรอการปรับโครงสร้างใหญ่หนังสือไม่ได้ลึกในเชิงทฤษฎีเท่าตำราวิชาการด้านองค์กรและไม่ได้รับประกันว่าวิธีทั้งหมดจะเหมาะกับทุกบริบทจุดแข็งคือความกระชับชัดเจนและยึดกับพฤติกรรมจริงสำหรับทีมที่รู้อยู่แล้วว่าต้องการความไว้วางใจมากขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนหนังสือเล่มนี้ทำหน้าที่เป็นคู่มือทดลองที่มีกรอบคิดรองรับคุณต้องการสนับสนุนเดนิเอล คอยล์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่